Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, а це програма «Наближаючись до православ'я». Джингл, який ви щойно чули перед тим, записувався кілька років до того, як почалася велика війна в Україні. І, можливо, якби ми його записували зараз, ми би додали також наступну ще тезу. Це єресь руського міра, про яку ми вже говоримо сьогодні вчергове. Це восьма серія. Я радий вітати зараз в ефірі отця Петра Лопатинського, протодиякона Православної церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отож, назва нашого циклу звучить як «Війна і мир». Як я сказав, сьогодні восьма серія, в якій ми розглядаємо декларацію про єресь руського міра, декларація православних богословів. Сьогодні ми продовжуємо про неї говорити. Будемо говорити сьогодні про неможливість підтримувати політику руського міра, і отець Петро вирізнить з-поміж цієї декларації цілих шість тез, які нас в цьому будуть нас. Я думаю, нас не треба переконувати, але я думаю, не переконувати, а швидше пересвідчити або ще раз підтвердити. Отже, уважно слухаємо.
Я б хотів ще, Максиме, заакцентувати увагу, чому це і нам потрібно, і в чому наше має бути переконання. Єресь руського міру, так вона, власне, ми її так в оригіналі і промовляємо, вона не є абсолютно якимось новим явищем. І вона, ми вже, власне, говорили про те, що, скажімо так, в 19 столітті було засудження такої єресі, як етнофілітизм. І насправді етнофілітизм, він існував і до того. І завжди є така спокуса назвати свій народ найкращим у світі, назвати свою землю найкращою у світі, назвати свій побут, свою культуру якоюсь особливою і необхідною для всього світу. Тобто, коли взагалі оцей принцип, ну, я б сказав, я назву таке слово сатанізм, я це називаю сатанізм, і в принципі сатанізм про це і говорить. Пам'ятаєте історія про світлого ангела Деницю і про архангела Михаїла, і про те, як Дениця, який носив ім'я, власне, світлосяйного, того, хто називався цим днем, він врешті-решт стає в опозицію до Бога. І в чому вона полягає? В тому, що він відкидає різноманітність у єдності із Богом, а він каже, я не буду, я стану таким, як Бог. Власне, тому і з'являється така підказка ім'я архангела Михаїла, який каже, хто як Бог? Ніхто не може бути таким, як Бог. Тобто він не розуміє тої дару інакшості, яку він отримує від Бога. І він за ту інакшість має бути вдячним, а він хоче скопіювати Бога. І в святих отців мені дуже подобається цей вислів «мавпує». Сатана, як один, здається, якщо не помиляюся, Григорій Ниський, казав, що сатана є мавпою Бога. І от, тобто, коли я когось мавпую, тоді я проявляю меншовартість. Це є комплекс меншовартості. Я не собою є. І насправді такий підхід, він може виникнути в будь-якої людини. А коли людина є частиною якогось світогляду і врешті-решт, наприклад, отримує таку необмежену владу, то це може виливатися в такі страшні речі. Тому руський мір, я ще раз нагадаю його головні головні принципи, щоб ми, власне, далі їх вже і показували таку богословське спростування або пояснення, як не попасти в цей підхід. Перше – це бачення якоїсь особливої цивілізації, яка носить назву Святої Русі, до якої входить Україна, Білорусь. Друге – це те, що є певний політичний центр, який забезпечує цей особливий спосіб життя. Тобто, коли відбувається зростання такого світоглядного сприйняття, способу життя із забезпеченням за рахунок якоїсь політичної влади. У випадку руського міра це Москва. Далі це абсолютизація мови, яка вважається з таким ключовим принципом для визначення приналежності до цієї культури. І участь церкви, зокрема Московської церкви, Московської патріархії, Православної церкви в Росії, яка начебто перебуває у симфонії із цим руським світом і допомагає його реалізовувати. Тобто отакий підхід: ми обрані, ми найкращі, і наше завдання, наш спосіб життя найбільш богоугодний, і наше завдання поширити цей спосіб життя якомога на більшу кількість країн, причому можна це робити і з використанням сили, військової сили, для тих, хто не погоджується на це. Тобто ось такі головні принципи цього бачення. І що з цього виходить? Отже, православні богослови вирішили, засуджуючи оцю єресь російського світу, власне, звернутися до нас, до християн, перш за все до православних християн, із застереженнями, із нагадуванням того, врешті-решт, про що говорить православ'я, про що говорить християнство. І от зробили таких 6 основних тез, кожна з яких починається зазвичай із цитати із Святого Писання. І от перша цитата із Святого Писання від Євангелія Йоанна: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси». І от Ісус Христос дуже чітко каже, що будь-яка війна у цьому світі, врешті-решт, з якої сторони б вона не була, вона є запереченням Божої сили у цьому світі. Вона вказує на те, що людина опирається не на царство Боже. Тобто, навіть якщо вона захищає якесь своє царство, вона не будує царство Боже, бо царство Боже є не від світу цього. Ось про що звіщає Ісус Христос. І от прихід царства Божого відбувається тільки із явленням Ісуса Христа. І про царство ми можемо говорити тільки в цьому світі, у досвіді спільноти церковної, участь у літургії, проголошуючи благословенне царство Отця, Сина і Святого Духа. І от коли люди починають покладати свої надії на якісь політичні сили, на державу, вважаючи, що побудують якийсь особливий світ, і такі спроби будівництва цього особливого світу, такого царства Божого на землі, ми бачимо, неодноразово відбувалися в усіх конфесіях. І в православ'ї, от тут яскравий приклад, це приклад російського, руського міра, Візантійської імперії, коли теж хтось обожнював її, вважав, що якщо Візантії не стане, то не стане православ'я, але, слава Богу, православ'я залишилося. І в Римо-католицькій церкві була спокуса ототожнити владу Папи Римського із владою світського правителя, і наслідки цього також були досить складні. І врешті-решт, в протестантизмі величезна кількість різноманітних історій про те, як ті чи інші деномінації пробували вибудовувати своє бачення Царства Божого, в тому числі через певні, врешті-решт, і держави, які утворювалися, і які намагались ототожнити владу Божу із владою світською. Зазвичай це все закінчувалось тим, що ставалися якісь трагедії. Тобто Царство Боже не може сформуватися в політичній формі цього світу. Якою б вона не була, чи диктаторською, чи монархічною, чи навіть і демократичною та ліберальною. Тобто завжди спокуса побудувати якийсь такий ідеальний світ існує не тільки в тиранів, а й в демократичних країнах. Зокрема, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, які, власне, засновані в більшості протестантами, пуританами із Англії, які вважається, що такі отці протестантського, отці американської нації, були пуритани, які покинули Америку, покинули Англію, бажаючи в Америці побудувати нове таке чисте суспільство. І, звичайно, що цей шлях теж мав дуже багато труднощів і також досить складну і жахливу навіть багато в чому історію із винищенням корінного населення Америки, коли за рахунок цитат із Святого Писання про обраний народ, ізраїльський народ, який ішов у обітовану землю, і коли приходив в обітовану землю, то воював із тим населенням, яке було, і використовуючи розповіді про те, що Господь благословляв перемогу ізраїльтян над хананейцями, і бо ця земля була для них. І от уявіть собі, за такою логікою також діяли часто християни, зокрема протестанти-християни в Америці, вважаючи богоблагословенною дією винищення, вбивство, рабовласництво навіть на території Америки. І, звичайно, що врешті-решт це все призвело до того, що християни зрозуміли, що щось тут не те. І ми знаємо про таких особливих представників афроамериканців, як Мартін Лютер Кінг, які боролися за істинні принципи християнства, про рівність між усіма людьми, про те, що не може бути якоїсь расової різниці між людьми. І такі суспільства, як європейське, як американське, багато що вже пройшли із того, що, на жаль, на наших землях зараз через дії Росії відбувається. Тобто на одні і ті самі граблі, кажуть, знову людина встає, думаючи, що можна насильство виправдати за рахунок біблійних історій. Врешті-решт тут чітко нагадується про те, що прихід Ісуса Христа, він все ж таки і Старий Завіт зовсім по-іншому починає показувати. І от оце усвідомлення, що Боже Царство, Божим Царством ми надихаємося перш за все через спільноту віруючих, через літургію, і не можемо собі поставити якогось іншого царства як мету нашого життя. І ми не можемо служити, як сказано в документі, ні Святій Русі, ні Священній Візантії, ні врешті-решт, як в документі є сказано, ні, не можемо служити ні християнському націоналізму, ні християнській Європі, ні російському міру. Ми повинні розуміти, що християнин, врешті-решт, і тут дуже важлива така теза, і для мене в тому числі, яка мене вразила, яка нагадує про те, що в книзі Откровення сказано, що Бог утре, витре кожну сльозу з кожного ока. Бог утре кожну сльозу з кожного ока. Оце те, що ми віримо, що незважаючи на всі ці жахіття і війни, які можуть відбуватися, ми маємо надію на Бога, і перш за все на нього. І далі сказано, ми рішуче засуджуємо будь-яку форму теології, яка заперечує, що християни, тут дуже важливо, є мігрантами та біженцями в цьому світі. Коли нам зараз дуже боляче від того, що так багато українців стали мігрантами і біженцями в цьому світі, то якщо з християнином стається справді таке горе, ми все ж таки маємо собі нагадувати. Християнин є біженцем і мігрантом в цьому світі в основі своїй, з моменту свого хрещення. Християнин не може повністю зростися тільки із світом цим. Християнин розуміє, як казав Христос, якщо мого слова дотримувалися, то будуть дотримуватись і вашого. Якщо мене гнали, то будуть гнати і вас. Християнин розуміє, що труднощі можуть прийти. І що може настати момент, коли Бог може сказати кожному із нас, як сказав Аврааму, вийди з місця твого, вийди з дому твого і йди, куди тебе покличе Бог. Бог може сказати нам, врешті-решт, як і апостолу Петру і іншим, які після того, як Христос одного дня сказав, іди за мною, вже більше не поверталися в те місце, яке називали своїм домом. Тобто, мені здається, що якщо людина вірить у Бога, то вона врешті-решт вчиться вірити Богу. А якщо ми вчимось вірити Богу, ми повинні не забувати, що Бог діє у цьому світі. І хоч Бог не бажає, щоб зло було в цьому світі, але ми повинні все-таки визнати, раз зло є в цьому світі, а Бог є вседержителем, і жодна волосина не може впасти із голови людини, отже Бог допускає, дає можливість, щоб це сталося. А раз Бог дає можливість, щоб це сталося, навіть найбільші жахіття, значить, Бог знає, як їх зцілити, як зробити так, щоб кожну сльозу обтерти, яка може впасти. Тому дуже важливо довіритися і от в тому біженстві християнському вчитися бути. Як сказано в посланні до Филиппіян, життя ж наше на небесах, звідки і ждемо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. А далі в посланні до Діогнета є такі слова, які взагалі важливо пам'ятати протягом усього життя, особливо зараз. Хто такі християни? Це в тому посланні говориться про таке одне із визначень християн. Я ще в студентські роки чув про ці слова, і звичайно, що те, як ти їх сприймав тоді, це одне. А коли ти зараз бачиш справді те, наскільки важливо християнину про це не забувати. Ось як звучать вони. Християни проживають у своїх країнах, але лише як прибульці. Християни проживають у своїх країнах, але лише як прибульці. Вони у всьому беруть участь як громадяни і миряться з усім як пришельці. Вони в усьому беруть участь як громадяни. Тобто це не є інертні люди, не є ті, хто кому байдуже. Ні, вони беруть участь. Але в той же час вони сприймають те, що відбувається, як пришельці. Кожна чужина для християнина – це їхній дім. І кожен дім – чужина. Ось дуже важливо про це не забувати. Що з Богом, кожна чужина є як дім. І кожний дім є як чужина. І що б нас не чекало, так ми просимо у Бога, щоб з Божою поміччю ми зберегли державу. Але ми в той же час, як християни, повинні розуміти, що ми не можемо примусити Бога, ми не можемо сказати напевно, як буде з точки зору історії. Але ми в одному можемо бути впевнені, щоб ми не залишені Богом. І якщо є Бог, то і дім може бути чужиною, і чужина може бути дому. Але, звичайно, що ми просимо у Бога про те, щоб кожен в міру наших сил отримав випробування у нашому житті. Але оці слова, і вони вказані в цьому документі, вони важливі для християн. І не забувати про справжній дім наш. Якщо ми знаємо про нього, тоді ніхто його не може в нас забрати. Ну, власне, Христос прийшов для цього. Вся проповідь Євангелія полягала в тому, що не можна повністю ототожнити себе із юдейським народом, хоч апостол Павло казав, що я готовий життя своє віддати за братів своїх юдеїв. Але в той же час він казав, що в Христі Ісусі немає ні раба, ні вільного, ні єврея, ні еліна, ні жіночої, ні чоловічої статі. І це підсилює людину. І в той же час не дає можливості підживлювати таку єресь, як руський мір. Тобто, коли руський дорівнює православний, наприклад, таке мислення, або той, хто російською говорить, повинен бути частиною Росії, повинен бути частиною якогось особливого способу життя. Ні, ми не можемо зростися із такими речами. Тому про це треба не забувати. І тут в документі, власне, робиться таке підсумування, що оці автори документу, під яким підписалися вже більше тисячу православних богословів з усього світу, засуджують будь-яку риторику з боку релігійних діячів, яка апелює до існування успішних християнських православних держав, систем чи то в минулому, чи то в сучасному. Царство Христове не від світу цього, і не справа церкви підтримувати і схвалювати будь-яку державну ідеологію. От що важливо. І, на жаль, в Росії ми просто вже яскравіше, ніж будь-де бачимо, як сильно підтримується державна ідеологія. Мені здається, що найбільш яскравий приклад того зростання державної ідеології із церквою – це цей так званий храм Збройних сил Російської Федерації. І ще раз кажу, якщо ви хотіли побачити візуально, як виглядає єресь, ви можете просто зайти в інтернет і подивитися на це жахливе поєднання, як то кажуть, грішного і справедним. Наступна теза, знову ж таки взята, починається із цитати Святого Писання, яка звучить так. Отже, вітайте кесарю кесареве, а Боже Богові. Тобто, не можна змішати одне із іншим. Коли Христа хотіли запитати, хитро спитати його про його ставлення до державної влади, він дуже чітко сказав, що віддайте Богові Боже, а кесарю кесареве. Царство Боже є єдине і остаточне місце, де здійснюється влада Ісуса Христа. І немає жодної нації, держави чи способу людського життя, які могли б висунути на нас вищі вимоги, ніж Ісус Христос. Під ім'ям Ісуса Христа, як сказано в посланні до Филип'ян, мусить схилитися кожне коліно на небі і на землі. І ніщо не може бути ототожнене. Має бути чітке усвідомлення різниці між цим. І це важливо так само нам не забувати і українцям. В нашій любові до нашої батьківщини ми не можемо повністю ототожнити себе із цим. Знаєте, коли з'являється такий якийсь псевдоікони, святої Джевеліни і тому подібне. Оце є якраз, знову ж таки, ризик того, що ми можемо ставати подібними. Ставати подібними до тих, з ким боремось. Треба завжди пам'ятати, коли борешся з драконом і борешся драконячим способом, ти сам можеш стати драконом. Тому Христос, методи Ісуса Христа, вони були зовсім інші боротьбі зі злом. Перемагайте зло добром, казав Ісус Христос. А ми, все ж таки, більшість із нас в нашій державі зазвичай є християнами за іменем, тому ми діємо дуже часто методами, ну, в кращому випадку, старозавітньої людини. Ми воюємо, ми боремось, захищаємо, ми ще не доросли до мислення Христового, до бачення світу Христового, і повинні визнавати це перед собою і перед Богом, і розуміти ті ризики, які можуть бути. Тому, сказано в документі, ми рішуче відкидаємо всі форми правління, які обожнюють державу і поглинають церкву, позбавляючи церкву її свободи, і, що дуже важливо, пророче протистояти будь-якій несправедливості. Ми також викриваємо всіх, хто утверджує цезаропапізм, змінюючи цілковитий послух розп'ятому і воскреслому Христу. Тобто тут чітко стверджується, що церква не може служити державній владі чи підтримувати її, отримуючи від цього привілеї. А така спокуса перед церковними людьми завжди існує. І в тому числі і в Україні. І цей голос треба ніколи не забувати і в собі самому. Що все ж таки дім наш на небесах. Дім наш на небесах. І те, що ми любимо той дім тимчасовий, в якому є, ми маємо на це право. Але ми не можемо забути про той дім, який обіцяний нам Господом. Третя теза говорить дуже чітко, якраз те, що ми вже згадували, про те, що не може жоден народ себе ставити вище за іншого. Нема вже ні юдея, ні язичника. Нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ми одно в Христі Ісусі. І тут є кілька важливих таких уточнень, в тому числі для нас, українців. Ну, спочатку йде мова про те, що стверджується, що поділ людства на групи на основі раси, релігії, мови, етнічної приналежності чи будь-якої іншої другорядної ознаки людського існування є ознакою цього недосконалого і гріховного світу, який, згідно з патристичною традицією, характеризується як відмінності по плоті. Це цитується Григорій Ниський. Тобто не може бути абсолютизована будь-яка відмінність фізіологічна, тілесна одного народу над іншим. Тобто не може ставитися інший народ вище. І не можна говорити, оце тут чітко засуджується цей єретичний підхід, про особливу святість чи чистоту будь-якої окремої місцевості, національної чи етнічної ідентичності, а яка характеризує будь-яку конкретну культуру та особливо чи божественно установлену, незалежно від того, чи вона грецька, румунська, російська, українська або будь-яка інша. Тут і нам треба пам'ятати, що ми іноді любимо казати, що наш народ особливий, не такий, як інший. Він справді особливий, він справді інший, але він так само особливий і інший, як будь-хто на цій планеті. Знаєте, є така розповідь про зустріч чоловіка із Богом, коли Бог каже до нього: «У мене з тобою особливі стосунки, особливі, не такі, як із усіма». А на що той чоловік відповідає: – «Ну, я так розумію, що в тебе такі особливі стосунки не тільки зі мною, а з кожним у цьому світі». Так. Тобто, якщо я переживаю свою особливість, свою інакшість, це мене має стимулювати не до того, щоб інший народ бажати зробити таким, як я, а якщо він не хоче бути таким, як я, тоді його треба примусити або просто знищити. Ні. Якщо я по-справжньому пізнав свою інакшість, то я радію інакшості іншої. Я тоді можу її побачити і її розгледіти. І тому ризик впасти в таку єресь є присутній. Як бачите, тут навмисно сказано, такий ризик є і в грецькій культурі, і в румунській, і в російській, і в українській, і в будь-якій іншій. Ось про що говорить третя теза. Четверта теза каже: «Ви чули, що було сказано: люби ближнього твого і ненавидь ворога твого? А я кажу вам», ось тут вже відбувається підняття до рівня нового завіту нашої свідомості. «А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, що ви були синами Отця вашого Небесного». І якщо Україна є жертвою цій війні, Україна є тою державою, на яку напали, то якщо ми говоримо про Росію як православну державу, якщо ми говоримо про ту риторику, яку мала б зайняти російська церква, коли ставиться чітка позиція, що український народ є ворогом для Росії, коли говориться про знелюднення українського народу, то звичайно, що і в цьому бере участь російська церква, це є неправильно. І тут цитується Солана Афонський: «Благодать Божа не у тій людині, яка не любить своїх ворогів». Це ми говоримо до росіян. Документ говорить про росіян. Якщо росіяни вважають нас своїми ворогами і нас вбивають, і якщо церква це благословляє, тоді вона перестає бути церквою, тому що церква не може благословляти вбивати своїх ворогів. І в той же час ми повинні і розвернути цю перспективу. Українські церкви, причому всі, і православні, і греко-католики, і римо-католики, і протестанти, в тих чи інших проповідях ми чуємо, коли нас також починає тягнути до цього. Прямо благословляти, прославляти вбивство інших людей. З точки зору Христа, навіть якщо ми говоримо про самозахист, це не може бути благом в очах Божих. Це не може бути благословенням. І ми свого часу, оскільки Максим сказав, що ми дуже багато присвятили уваги питанню війни і миру в цей нелегкий час, вже не одну передачу, я закликаю, хто, можливо, вперше чує нас, закликаю вас звертатися до тих бесід, які в нас були також на основі ще одного дуже цікавого документу, який вийшов напередодні війни, за кілька місяців до війни, православного документу «За життя світу на шляху до соціального етосу православної церкви». І ми там детально показували, що християни в цьому світі часто забувають про свою місію. Місію явлення іншого підходу до стосунків із людьми. Навіть ціною свого життя. І тому ми не можемо пізнати мир, поки не полюбимо своїх ворогів. Таким чином, розгортання війни є цілковитою невдачею Христового закону любові. Якщо церква бере участь у тому, щоб благословити почати війну, вона просто перестає бути церквою. Коли ще в Україні, ми в той же час повинні не забувати, що є такий самий у нас ризик, борючись з драконом, ставати самим драконом, дуже сильно захопитися благословенням саме військових дій, то російська церква в цьому відношенні взагалі не має ніякого, ну скажімо так, морального виправдання або хоча б навіть з людської точки зору. Тому що не може, навіть якщо вони вважають нас своїми ворогами, російська церква не може, особливо в особі патріарха Кирила, а зараз буквально на останньому засіданні Священного Синоду Православної Церкви України відбулося, ухвалили таке рішення звернутися до Вселенської Патріархії саме про засудження не тільки загальної позиції Російської Церкви, а й особисто Патріарха Кирила, через кого дуже активно просувається ці погляди, єретичні погляди про так звану боротьбу за якісь особливі цінності російської держави. Тому це не може бути виправдано. Благодать Божа, це варто запам'ятати, не у тій людині, яка не любить своїх ворогів. Це ми можемо сказати росіянам і сказати собі, поки ми ще не навчились любити своїх ворогів, благодаті Божої ми ще не маємо. Що це означає? В тому числі і українцю треба міняти своє мислення. Якомога більше зараз приступати до таїнства сповіді, до Євхаристії. Вчитись не тільки вірити в Бога, а і вчитись довіряти Богу. довіряти Богові і в міру своїх можливостей, тоді навіть коли хочеться дуже сильно озлобитись і проклинати російський народ, все-таки нагадувати собі: благодать Божа не отій людині, яка не любить своїх ворогів. Тому, як сказано в документі, ми засуджуємо як неправославне та відкидаємо будь-яке вчення, яке заохочує поділення, недовіру, ненависть і насильство між народами. І особливо вказується, що не можна демонізувати і заохочувати до демонізації тих, кого держава чи суспільство вважає іншими, включаючи іноземців, політичних, релігійних, інакомислячих та інших соціальних меншин. Не можна брати участь в демонізації. Знову ж таки, і нам, християнам, треба розуміти, що з нашої сторони ми теж хочемо часто демонізувати російських військових, російську агресію. Вона справді має демонічний характер, але люди, які роблять ці демонічні речі, людьми не перестають бути. І ми повинні розуміти, що вбиваючи росіянина на війні, ми вбиваємо все ж людину. І коли така риторика каже, ти, якщо ти вбив росіянина, це не зрівняється, що вбити якусь іншу людину. Ні. Тоді ми теж починаємо прилучатися до такого єретичного мислення. Ми потребуємо усвідомлення того, що люди залишаються людьми, образом Божим, навіть в таких жахливих діях. І п'ята теза – ідіть та навчіться, що означає. Милості хочу, а не жертви, бо я прийшов покликати не праведників, але грішників. Тут вказується на те, що якщо б російська церква хотіла дійсно брати участь з Христової точки зору, то вона б мала проявляти милосердя до бідних, голодних, бездомних, біженців, мігрантів, хворих. Вона б мала зайняти своє місце, свідчити про безумство тих дій, закликати російську владу не робити таких жахіть, але точно не підтримувати це. Ми покликані не просто молитися за мир, як сказано в документі, але активно і пророчо підніматися і засуджувати несправедливість, творити мир навіть ціною нашого життя. Блаженні миротворці, бо вони будуть синами Божими. Навіть ціною нашого життя. І багато хто в нашій країні справді навіть ціною свого життя бореться за мир. Не самими досконалими методами. Іноді, врешті-решт, беручи зброю до рук, але все ж таки говорячи правду. Тобто, коли ми кажемо, що українці борються за правду, в чому полягає ця правда? Правда полягає в тому, що українець і росіянин – це не одне і те ж. Так само, як я і ти – не одне і те ж. Український народ має право бути окремим народом. І має право не бути знищеним і захищати свою батьківщину. Тому милості хочу, а не жертви. Ось про що говорить Христос. Тому в єресі російського міру не може бути місця такому підходу. Тому що там йде навпаки благословення жахливих дій. І тут ще засуджується таке поняття, як квієтизм. До речі, я б сказав, це досить яскраво вказує на підхід московського патріархату в Україні. Що то таке є квієтизм? Це такий напрям, він в всіх конфесіях християнських часто є присутній, який є, власне, перекладається як душевний спокій. Богослови кажуть, ми відкидаємо як неправославне будь-яке пропагування духовного квієтизму, тобто душевного спокою, такої байдужості серед вірних, духовенства церкви, від найвищого патріарха до найскромніших мирян. Тобто, коли кажуть, наша справа молитися, ми не беремо участь в цих земних справах, от ми так, це дуже так виглядає для нас, українців, представників інших конфесій, не пов'язаних із московським патріархатом, ну, знаєте, дуже позрадницьке. Нам просто байдуже це все. Нам все одно прийде руський мір сюди, ми без проблем дуже швидко перефарбуємось. Залишиться Україна, то ми тоді дуже голосно скажемо, ви ж Європа, ви ж за плюралізм, то і ми повинні бути з вами. Знаєте, це така лукава байдужість, єретична байдужість. Тому що християни, що означає моляться за мир, мають творити цей мир. Мають бути пророками. А хто такий пророк? Пророк – це той, хто викриває, каже правду на брехню. А це є брехня, всі ці тези, які пропагуються руським міром. І слава Богу, що в православ'ї є чіткий голос щодо цієї брехні. Тому тут гарно підсумовується. Це твердження фактично викриває самовиправдання, яке має місце серед багатьох православних. Моє діло молитися. Ні. Ваша молитва та відсторонення не може бути виправданим без діяльної любові у Христі. Якщо лукаво, з хитрими якимись побудовами, оце вищий пілотаж лукавства, проводяться якісь псевдособори, на яких начебто відбувається якесь проголошення автокефалії, незалежності, от всі ці речі, в тому числі засуджені цими тезами православних богословів. Тому що це є абсолютним таким лукавством, такою хитрістю, коли молитва перестає бути діяльною любов'ю. І шоста, остання теза звучить так, знову ж таки цитата із Святого Письма. «Якщо будете перебувати у слові моєму, то ви істинно будете моїми учениками і пізнаєте правду, і правда визволить вас». Не лише знати правду ми покликані, але й говорити правду. Нехай буде слово ваше так, так, ні, ні. От повне масштабне вторгнення другої за величиною військової держави світу в сусідню країну – це не просто спеціальна військова операція, події чи конфлікт, чи будь-який інший ефемізм, обраний для заперечення реальної ситуації. Тобто має бути чітко сказано правду про те, що відбувається. І якомога більше православних повинні про це говорити. І далі дуже влучно, знову ж таки, мені здається, з чіткою вказівкою на позицію російського православ'я в Україні сказано, що ми засуджуємо як неправославне та відкидаємо будь-яке вчення чи дії, яке відмовляється твердити правду чи активно пригнічують правду про зло, яке вчиняється в Україні проти Євангелія Христового. І далі, по суті, ледь не цитується звернення одного із очільників, точніше очільника Московського патріархату в Україні. Ми цілковито засуджуємо всі розмови про братовбивчу війну, повторення гріха Каїна, який через заздрість убив свого власного брата, якщо вони прямо не визнають вбивчий намір і провину однієї сторони перед іншою. Тобто, коли немає дійсно правдивої позиції, яка б мала чітку дію щодо того, що відбувається. Якщо церква перестає говорити правду, вона втрачає одну із головних функцій в цьому світі – пророчити, являти голос Божий у цьому світі. Тому, друзі, варто не забувати, що свідчити правду – це одна із головних рис християн. І якщо є лукавство з політичних причин, коли церковні ієрархи бояться називати своїми іменами зло, яке чинить влада чи політичні лідери, це все стає єретичною позицією. І дуже важливо, що є такий документ. Я закликаю усіх, хто нас зараз слухає, чи буде слухати в записі, старайтесь розказати якомога більшій кількості людей про те, що православ'я, перш за все, це не віра росіян. Православ'я виходить за межі російської культури. І, слава Богу, в світі є дуже багато православних, великих інтелектуалів, які чітко засуджують той підхід до православ'я, який є в російській церкві. І дай Бог, щоб якомога більше людей в Україні про це дізналися, перш за все православних, а особливо тих, які є частиною російської церкви. І розуміли, що якщо вони будуть і далі так діяти, то втратять православ'я у своєму житті, у своїй церковній спільноті. Ну і лишилося вже зовсім мало часу, але я думаю, що ще кілька запитань можна прийняти.
Так, телефонні маячки майже всю програму сповіщали про те, що до нас телефонують. Зараз ніхто не дзвонить. Ну, я тепер відкриваю номери телефонів, вони є тепер діючими. Ви можете дзвонити, друзі, для того, щоб втрутитися в цю програму, яка зараз в прямому ефірі звучить на радіо Марія. Отож, програма «Наближаючись до православ'я». З нами отець Петро Лопатинський, і ми продовжуємо говорити про єресь Руського міра, про декларацію православ'я. Славних богословів. Це восьма серія, присвячена цій темі. Сьогодні озвучені були вже шість перших тез, пунктів і коментарі до них, які, власне, виражаються в даній декларації. Якщо у вас виникли запитання, коментарі, будь ласка, дзвоніть. У нас є чотири вільних студійних номера. Два з них – це київські, стаціонарні, 044 їхній код, 577-56-45, 577-56-46 і далі 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Це номери мобільних телефонів. Отже, ну, особливо телефонні дзвінки майоріли тоді, коли ви говорили про ставлення до ворога. От, я думаю, що от зараз цей дзвінок, який до нас вже надійшов до студії, він буде стосуватися цього питання. Ну, перевіримо, наскільки я правий. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, ваше ім'я, можете говорити. Алло.
Алло, навіки слава.
Так, назвіть своє ім'я.
У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, як можна відноситись і сприймати те, коли священик відказується молитися за Збройні Сили України? Дякую.
Та ви з власного досвіду кажете, чи ви просто берете з власного досвіду? Звідки ви дзвоните? Це важливо. Регіон хоча би. Скажіть, з якого регіону ви дзвоните? Угу. Не хоче признаватися наша слухачка. Отже, ну от як тоді сприймати, бачите, такі ситуації?
Знаєте, це могли бути якісь мої роздуми. Або там, або наша неприязнь українців до, от як вважають московський патріархат, що от ми нічого не розуміємо в православ'ї, в істинній вірі, в духовності, в такій особливості богообраності їхньої віри, як вони кажуть, треба єднатися, треба триматися всіма силами нашої істинної віри, і завжди під цим розуміється чомусь істинна віра у єдності із Московським патріархатом. Mm-hmm. І це, знаєте, так звучить, це лукавство, просто воно вже виходить за всі межі. Що коли говорять, ну ми ж за ворогів повинні молитися, один із митрополитів Московського патріархату сказав, ми ж за ворогів навіть молимося, а за патріарха Кирила як ми можемо перестати молитися? Якщо він ще більше потребує молитви, ми ж молимося.
Даруйте, я тоді втручуся, ну тоді треба формуляж служби міняти під час великого входу не великого господина і отця нашого, а найбільшого ворога України і того, хто підтримує війну. Ну, десь приблизно так.
Є дуже чіткий вихід з такої ситуації. Дуже чіткий в служебнику нашому і в Московському патріархату, там також це прохання. Є прохання за ворогів, за ворогів. І там дуже прекрасне прохання. Зі святим Стефаном ми молимося, не зарахуй в гріх їм те, що вони роблять, але покажи їм те, до чого вони дійшли, те безумство, до якого вони... І там згадувати, будь ласка, і патріарха Кирила, і врешті-решт, якщо в когось є духовні сили для цього і Володимира Путіна, і будь-якого православно хрещеного християнина, але у молитві за ворогів. А ми не можемо їх так назвати. А якщо священик відмовляється молитися за Збройні Сили України, ми з вами пам'ятаєте, в цьому документі були в першій тезі була дуже така чітка цитата про християн, які в світі цьому вони в усьому беруть участь як громадяни і миряться з усім як пришельці. беруть в усьому участь як громадяни. Що це означає? Що в православній літургії є чітке прохання. Молимося за Богом бережну Україну нашу, чого дуже люблять уникати, постійно уникають в московському патріархаті, кажуть за отечество наше. І що за отечество досі важко збагнути, а ми, по суті, вже добре бачимо, за яке отечество молилися всі ці роки. А в українській церкві, в православній церкві України сказано «За Богом бережно Україну нашу». І, до речі, було невеличке уточнення, я вважаю, дуже гарне. До того було прохання «Молимо за Богом бережно Україну нашу, владу і військо, владу і військо її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті». А в новій редакції, буквально недавно, кілька місяців тому, вийшов вже оновлений служебник Православної Церкви України. І я завжди наголошую на цьому. Ті парафії, які перейшли з Московського патріархату, іноді казали, а ми не будемо на українську мову переводити. Ще не такого українського перекладу служебника, бо ті переклади були ще невизнаної церкви, ми це не визнаємо. То я зараз наголошую, зараз вже є Православної Церкви України переклад чіткий служебника українською мовою. Тому якщо навіть на мою думку, це суто моя позиція, тому що справді Православній Церкві України є досвід блаженнішого митрополита Епіфанія, що можна лишатися на слов'янській мові, навіть будучи в українській церкві, але на моє переконання, це моя позиція. Я вважаю, що треба всіма силами переходити на українську мову, щоб люди розуміли те, що за кого вони моляться. І зараз в новій редакції є таке прохання. За Богом бережну Україну нашу, владу, військо і народ її. Угу. Тобто ще чіткіше тепер є. І
отже, тому ми за давайте військо ще молимося. Приймемо одного дзвінка, щоб встигнути дати відповідь також на нього. Даруйте. Отож, ви в ефірі, будь ласка, назвіть своє ім'я і дуже коротко. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Мирослава, Тернопільщина.
Будь ласка, швиденько говоріть.
Я так слухаю кожен раз вас. І хочу вам сказати. Молитися за ворогів. У мене, хоч і мені 70 років, ворогів в мене нема. Тому що я все час стараюся бути в молитві. І в молодості, і в старості. Я з такої сім'ї. Але скажіть мені, чи є молитва така молитися не за ворогів, а за ізвергів? Хіба це вороги наші? Це ж ізверги. Ви подивіться, що вони роблять? Ми ж народ наш. Що? Мені здається, що без того, як без втручання держави, нічого не буде. Треба тих батюшків всіх звідси гонити мітлою.
Дякую. Спасибі. Дякуємо за вашу думку. Отже, ну давайте підсумок уже. Підсумок всього сьогоднішнього сказано. Давайте дві хвилинки.
Ми, як християни, повинні зрозуміти, вчитись розуміти це, визнавати свою неміч. Якщо ми кажемо слово «вороги», під цим є все. І ізвірги, і нелюди. Це все жахливе, що може бути, це є ворог. Це є ворог. Але Христос каже, що поки ми не побачимо у ворозі людину, ми не зможемо уподібнитися Христу, бо Христос це робив. І тому вчитись, молитися за ворогів, молитися за те, щоб Бог показав їм їхню неміч, показав їм їхню помилку. І дай Бог, щоб і вороги наші прозріли. І дай Бог, щоб ми усі навчилися жити в мирі, тому що нікуди наш ворог не дінеться. І після війни, як би ми цього не хотіли, Росія буде нашим сусідом. І ми потребуємо все ж таки, потребуємо в кожну міру своїх сил молитися за них, щоб вони все-таки змінилися. Бо нам доведеться з ними жити, як і живемо ми вже не одне століття. І страждаємо багато від цієї держави. Тому молитва за ворогів є потрібною, і вона в церкві завжди була. Це ключова риса християнства.
Закінчується ефір програми «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський з нами був, ведучий також Максим Приступа. Далі буде, слідкуйте за анонсами. Через тиждень буде прямий ефір, буде продовження, це вже буде 9-та серія, присвячена темі єресі руського міру. Незабаром ця програма також буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Всім добра, на все добре, слава Ісусу Христу!